Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya ya IEBC imesema uchaguzi wa rais nchini humo utaendelea kama ulivyopangwa kesho Oktoba 26. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi Wafula Chebukati baada ya mahakama ya juu nchini humo kushindwa kusikiliza kesi inayotaka kuahirishwa kwa uchaguzi huo. Lakini kiongozi wa upinzani muungano wa NASA Raila Odinga, ambaye alijiondoa mwanzoni mwa mwezi huu kwenye uchaguzi wa marudio ya urais, ametoa wito kwa wafuasi wake kutotokea katika vituo vya kupiga kura na kudai kuwa sasa muungano wa NASA utabaki kuwa vuguvugu la kutetea haki za Wakenya. Mapema leo jaji mkuu wa mahakama ya Kenya David Maraga amesema majaji wawili tu waliokuwepo mahakamani kati ya saba ambao walitakiwa kupiga kura na iwapo uchaguzi huo ungeahirishwa. Jambo la kipekee lilitokea katika saa kadhaa baada ya shambulizi kubwa la bomu ambalo liliua watu 358 na kujeruhi mamia zaidi katika mji wa Mogadishu hapo Oktoba 14. Mamia ya watu walikimbizwa hospitalini kusaidia kuchangisha damu kwa watu walioathiriwa na mlipuko huo. Tukio la aina hiyo ni jambo la kawaida kwa mataifa ya magharibi baada ya kutokea kwa janga kubwa kama vile kimbunga kilichotokea karibuni kwenye mji wa Houston katika jimbo la Texas Marekani. Lakini kwa Somalia, nchi ambayo ina utamaduni tofauti na imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara, sio utamaduni unaozoeleka kirahisi. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumatano amewakebehi maseneta wawili wa Republican ambao walikosoa haraka utendakazi wake katika ikulu ya Marekani, wakisema sababu rahisi inayowafanya wastaafu ni kwamba hawakuwa na fursa ya kuweza kuchaguliwa tena katika majimbo yao. Rais Trump katika matamshi ya Twitter amesema maseneta Jeff Flake wa Arizona na mwenzake Bob Corker wa Tennessee hivi sasa wanachukua hatua za maumivu na zenye majeraha. Kiongozi huyo wa Marekani amesema hayo mbele ya Flake na Corker katika mkutano wake wa Capitol Hill hapo jana akiwa na maseneta wa Republican. Rais Trump amesema wabunge wa Republican wanafanya kazi kwa bidii juu ya mpango wa kutaka kukata kodi katika historia ya Marekani. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ameahidi ushirikiano wa karibu na India katika mapambano dhidi ya ugaidi wakati akitembelea New Delhi huko India kwa mazungumzo leo Jumatano na maafisa wa taifa hilo. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari akiambatana na waziri wa mambo ya nje wa India Sushma Swaraj, Tillerson amesema Marekani inaongeza nia yake ya dhati kusaidia Afghanistan pamoja na kuleta amani na udhibiti katika eneo lote la Asia Kusini. Amesema India inafanya juhudi kubwa katika mapambano dhidi ya ugaidi na Marekani itaendelea kusimama bega kwa bega na India. Ratiba ya leo Jumatano ya Tillerson inajumuisha mkutano na waziri mkuu wa India Narendra Modi pamoja na wanadiplomasia huyo wa cheo cha juu wa Marekani alikuwa nchini Pakistan jana Jumanne akiwasihi viongozi kuongeza juhudi zao za kupambana na wanamgambo pamoja na ugaidi. Umoja wa Ulaya umetangaza dola milioni 124 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu na maendeleo kwa Sudan. Tume ya Umoja wa Ulaya imesema Jumatatu kwamba fedha hizo zitakwenda kwenye mahitaji ya haraka ya chakula, maji, usafi, afya na elimu, pamoja na kusaidia watu ambao wamelazimika kuhama kutoka kwenye nyumba zao na jamii ambazo zinawahifadhi watu hao. Christos Stylianides, commissioner anayehusika na msaada, amesema hayo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo tutajitosa kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha katika kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Msikilizaji, ni wakati mwingine tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukichambua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana na waandishi wenzangu kutoka huko Mombasa, Kenya, Josephat Kioko na Libert Adede, ambao watachanganua kwa undani zaidi hali ya usalama zikiwa zimebaki saa chache kabla ya vituo vya kupiga kura kufunguliwa huko Kenya kwa ajili ya uchaguzi wa marudio wa urais nchini humo. Vile vile tutaangazia yanayojiri jijini Nairobi, kwenye mji mkuu wa Kenya, ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametangaza kuwa muungano wa NASA sasa utaitwa vuguvugu la kupigania ukombozi na demokrasia. Hali kadhalika tutasikia yale aliyozungumza hii leo kwenye hotuba yake rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye anawania tena muhula mwingine katika uchaguzi wa marudio unaotarajiwa kufanyika kesho. Nam basi, moja kwa moja bila ya kupoteza wakati, tunajiunga na studio zetu Mombasa kujua kwa undani zaidi juu ya hali ya usalama na joto joto, hemwa hemwa, dakika za mwisho katika maandalizi ya upigaji kura wa marudio katika kiti cha urais huko Kenya.
Asante sana Mkamiti, ukiwa hapo Washington. Ulivyosema kutoka Mombasa, ni mimi Josephat Kioko
na Liberty Adede.
Kwa undani leo tunaangazia marudio ya uchaguzi wa urais hapa nchini Kenya, baada ya uchaguzi wa awali kufutwa mbali na mahakama uliokuwa umefanyika mwezi Agosti. Sasa basi, kuna sehemu ambazo zimeshuhudia vitisho vya hapa na pale, vitisho vya watu kushambuliwa, vitisho vya watu kufurushwa, na mambo mengi yamejitokeza sehemu mbalimbali nchini Kenya, na tunazungumzia haya yote kwa pamoja tukiuliza kama uchaguzi utaendelea kama ilivyopendekezwa na watu wengine wanapanga kususia. Hali ya vitisho hivi vitachukua watu hadi kiwango gani, na uchaguzi ufanyike ama sehemu zingine usifanyike?
Imekuwa ni mjadala mkubwa, umezungumziwa watu wakiwa katika vibaraza, wakiwa nyumbani, wakiwa sehemu za kazi, lakini hatimaye tarehe imetimia, itakuwa ni hapo kesho Alhamisi ambapo uchaguzi huu utakuwa unafanyika. Kwa habari ambazo tuko nazo kufikia sasa, vyombo vya usalama, idara ya IEBC ambayo inasimamia uchaguzi imehakikisha kwamba uchaguzi utafanyika. Ninavyozungumza hivi, ni vifaa vya kupiga kura vinaendelea kusambazwa na kupeleka katika maeneo mbalimbali kote nchini Kenya tayari kwa uchaguzi huu. Wakenya pia ambao wako tayari kupiga kura wanajitayarisha kushiriki shughuli hiyo hapo kesho, wakati vituo vitakuwa vinafunguliwa hapo kesho alfajiri, na huku wale ambao watakuwa kishiriki kura wakishauriwa kusalia nyumbani.
Kama alivyotanguliza kusema kwamba kuna sehemu ambazo vitisho vimeripotiwa na maafisa wa usalama na pia viongozi wa kidini, tuanze hapa eneo la pwani kwenyewe. Vuguvugu la Mombasa Republican Council leo siku ya Jumatano limejitokeza katika mkutano na waandishi wa habari wakiwapo wanachama wake kadhaa na viongozi wa vuguvugu hilo. Na kwako wewe unayetegea kwa undani kutoka sehemu nyingine ambayo si Kenya, labda Burundi na Rwanda na kwingineko, MRC ni vuguvugu ambalo ni la watu kutoka eneo la pwani ya Kenya. Kwa miaka kadhaa wamekuwa kishinikiza pwani ya Kenya ijitenge kutoka Kenya kihimaya, iweze kujitawala yenyewe. Sasa leo wamejitokeza kusema kwamba vikaratasi vilivyosambazwa sehemu mbalimbali na wakataja kaunti za eneo la pwani zote, hata kaunti inayopakana na Tanzania, kaunti ya Lamu huko ambako wanapakana na nchi ya Somalia, wamesema wameokota vikaratasi ambavyo vinasema watu wasipige kura katika eneo la pwani. Na alipokuwa akisoma kijikaratasi kimoja, yule msemaji wa Mombasa Republican Council ama MRC, msemaji wao Rashidi Mraja, hebu tumsikize kwanza alivyotoa taarifa hiyo katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kushikilia kile karatasi mkononi. Amekitaja kama
kuna propaganda ambayo inaendelea kwa sababu ya wakati huu wa siasa. Kuna watu wameweza hata kuandika vikaratasi, kimoja wapo nacho mkononi mwangu karatasi hiki, au wamesema kwamba ni wapwani ndio walioandika karatasi hiki, lakini nasema kwamba wapwani hawakuhusika na karatasi kama hii inayozungumzia kura. Wapwani tumeamua tarehe 26 hakuna kupiga kura Mombasa, Kwale, Kilifi, Taita, Amu na Pokomo. Basi kitakachokumpata anakijue mwenyewe. Tunasema kwamba hatujalazimisha mtu kwenda kupiga kura, hatujalazimisha mtu asipige kura. Propaganda nyingine inaendelea kwamba MRC watatembea nyumba kwa nyumba kuangalia mtu ambaye kwamba ana wino katika kidole chake kwa kupiga kura, kidole hicho wakate kwa panga. Tunasema kwamba huo ni urongo wa wazi. MRC hawana fikra hizo, bali MRC ni watu ambao kwamba wanadumisha amani, wanafuata sheria.
Ni sauti yake msemaji wa vuguvugu hilo la MRC. Na ni dhahiri tu amejaribu kuweka wazi na kuwakumbusha Wakenya ama wakazi wa eneo la Pwani ni hiari yao kuchagua kwenda kushiriki kura ama kutulia nyumbani, manake wao wanapenda sheria na wataheshimu sheria. Lakini huku hayo yakisemwa, kamishna mkuu wa eneo la Pwani naye pia aliandaa kikao na wanahabari katika eneo la Pwani ya Kenya, ambapo aliangazia na kusema kwamba vyombo vya usalama, vyombo vya dola vyote viko tayari kutoa usalama kwa wale wote wapiga kura na wale ambao hawatakuwa wakipiga kura, na shughuli zote zitakuwa chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi. Amewaonya yeyote ambaye atajaribu kuzua vurugu kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Akasisitiza eneo la Lamu ambako kumekuwa na visa vya mashambulizi na mauaji ambayo yamekuwa kitekelezwa, akisema kwamba maafisa wa polisi pamoja na wale wa kijeshi wako wima kuweza kuhakikisha eneo hilo liko salama. Tumsikilize bwana Nelson Marwa ambaye ni kamishna wa eneo la Pwani.
So naomba media muhakikishie wakaaji wa Pwani kuko sawa. Kuna wale watakuwa na shughuli zao za kawaida. The government has a role to protect them and we have made arrangements for that. Sa kama we ni mama mboga, unaenda Kongowea, soko lolote, tungependa kukuhakikishia usalama kama vyombo vya dola vya serikali. Wale watakuwa wako katika parastatals, zile ambazo ni lazima zifanye kazi, airports, where, SGR, criminals wasijaribu. Pamoja na kwamba election ni kesho, tunaiangazia kama vyombo vya usalama. Hizi sehemu zingine zote zinaangaziwa pia. Majumba, nini, shopping malls, sehemu za starehe.
Huyo ni bwana Marwa alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Na ni kwa nini Pwani inatajwa mara nyingi uchaguzi unapowadia namna hii? Ni kwa sababu kumekuwa na vitisho hata kabla ya MRC kusemekana inatisha wapiga kura. Uchaguzi wa mwaka 2013 Mombasa kwenyewe hapa maafisa wa kadhaa wa polisi waliuawa mkesha wa siku ya uchaguzi, na ndio maana viongozi wa MRC wakizungumza leo wamesema hawataki kusikia kwamba jina lao linatajwa na watu ambao wanachukua fursa hiyo kudanganya kwamba wao ni wanachama wa MRC. Itakuwa ni kupotosha raia, na wakasema hawana na nafasi yote kuambia mtu piga kura ama usipige kura, manake wao wanajielewa yale wanaoshinikiza kutoka serikali ya Kenya. Sasa basi, vile Liberty ametaja hapo kwamba kamishna mkuu wa Pwani pia amezungumzia masuala ya usalama, kupanga vyombo hivi, wakati tume inayohusika na maridhiano na utangamano wa kitaifa iliposikia kwamba kuna vitisho kama hivi. Manake Liberty, ukisikia mtu akisema kidole kikatwe baada ya kupiga kura, inatishia sana, inakumbusha watu jinsi Boko Haram wamekuwa wakifanya kule Nigeria.
Na si hata Boko Haram peke yake, unakumbuka taifa la Sierra Leone pia, wakati ule wa utawala wa Fode Sanko, wanadamu wengi waliweza kuumia, kukatwa mikono, kukatwa miguu, kwa kuwa kwamba wamekosa kutii sheria ya wale viongozi wakati huo.
Kama ni siasa inaleta hayo, ni vibaya. Sasa basi, kamishna mmoja ambaye ametoka tume hiyo amesafiri kutoka Nairobi kuja eneo la Pwani kwa kupata zile habari kwamba kuna vitisho, na mimi nimechukua fursa hiyo kupitia VOA hapa tukafanya mahojiano naye, ni Bi Irene Wanyoike.
Niko hapa Coast kwa sababu ya yale mambo tumesikia, yale mambo imetufikia kama tume, na hayo mambo ni kuna threats ya wale watu wale wataenda kupiga kula, na those threats ni kusema wataenda nyumbani, kila nyumba kwa nyumba, wakiangalia ni nani amevote, na ikiwa umevote utaonekana rangi na vidole itakatwa, na kuna threats mingi. Lakini hiyo ndio ilinifanya niteremke hapa ndio niangalie ushuguzi nione ni nini naendelea, kwa sababu sisi kama tume tunasikia vibaya tukiona vile nchi inaendelea, nchi iko na watu hawajui kesho ni nini ama ni nini tafanyika. Kuna hiyo uncertainty, na nina furaha kwa sababu hawa wazee wa MRC wamejitokeza na wamesema hawakuhusika na mambo kama haya. Na serikali, mimi najua kwa sababu serikali imetoa bia itatupatia security hapa Coast. Na niseme tena, Coast hakuna mambo mengi mabaya isipokuwa ni hizo those threats, na hatuwezi kuishukua tu ovyo ovyo, lazima tushukue action. Na ndio nimetelemka hapa, lakini ushuguzi unaendelea, tujue ilitokea wapi hiyo maneno. Ushuguzi unaendelea na watapatikana.
Ni sauti yake Bi Irene Wanyoike. Lakini Kioko, tunajaribu kuangazia hayo. Kuna vitisho ambavyo vimekuwa vikitoka kupitia mitandao ya kijamii, si WhatsApp, si Facebook, na mitandao mingine mingi ambapo inatishia ule uwiano na mwingiliano wa Wakenya. Umeona swala hilo katika upande wako huko?
Ndio, kwa jumla sehemu tofauti nchini sasa kwa jumla zimeripoti mambo kama haya, na tume hiyo hata imedhibitisha kwamba zaidi ya watu 200 wameshachunguzwa na wengine wamekamatwa. Wamezungumzia viongozi wa kisiasa waliokamatwa, tukishuhudia wakipelekwa kotini, na hii ni kwa sababu ya kuleta utangamano ndani ya nchi. Kipindi cha uchaguzi nchini Kenya, mambo mengi sana yanashuhudiwa, mambo mabaya.
Katika sehemu zingine za taifa la Kenya kumesikika kuna makundi wengine wakijifahamisha na kuweza kutokea sana katika mitandao ya kijamii, Nairobi Business Community, yani wafanyabiashara wa jijini Nairobi. Na hao wamekuwa katika hali ya vuta ni kuvute wakiwa na waandamanaji ambao ni wafuasi wa muungano wa kisiasa wa NASA. Nao pia wamekuwa wakileta vurugu, na pia maafisa wa polisi wamekuwa wakifuatilia kwa karibu kuangalia ni vipi ama watu hawa wanaendeleza vipi shughuli zao katika jiji hilo la Nairobi.
Kumekuwa hata na uoga kwamba kundi ambalo limetajwa haramu miaka nyuma na serikali, kundi la Mungiki, kuchipuka wakati huu. Ulisikia juzi watu wakimlalamikia Waziri Matiang'i kwamba amezungumza juu ya kundi ambalo liko sehemu moja humu nchini, lakini taarifa ambayo imeleta utata. Lakini cha mno zaidi ni kwamba vijana wameripotiwa kutumiwa sana na wanasiasa kipindi kama hiki cha uchaguzi, na raia, wazazi wakizungumza kwa pamoja. VOA imepata maoni ya watu kadhaa ambao wanasema vijana kwa nini watumike wakati uchaguzi unapokaribia, wakati uchaguzi na baada ya uchaguzi. Huyu ni miongoni mwa vijana ambao VOA imezungumza naye katika mkutano mmoja ulioandaliwa.
Nawaambia vijana wenzangu, kaunti nzima ya Pwani na Kenya nzima kwa jumla, tuache kuwafidia kwa wanasiasa. Wanasiasa wanazunguka wakitoa propaganda, kutakuwa kuna A, B, C, D, lakini la msingi, angalia katika vurumai zinazoendelea kuhusu maandamano yanayoendelea. Wanaumia, hakuna mwanasiasa hata mmoja amevunjika kidole. Hakuna mwanasiasa hata mmoja alipigwa risasi. Wanakuja na magari, yakizidi ya kuzidi wanaingia katika magari, wanaumia ni vijana wadogo. Kwa nini vijana tukubali kuwa mradi wa wanasiasa? Wanasiasa wanaleta fujo wakati wana wao na malengo yao. Lakini malengo yao yakishakamilika, wao huwezi kuwaona mahala kama hapo. Na sasa tumevuruga utalii, na sasa tunarudia tena njia ile ile ya kisiasa ya kuporomosha utalii. Na vijana tutakaposukumwa katika machafuko, angalieni tuko katika miji yetu. Kwa nini hii kitu ifanyike? Wanafurahia wanapowapata vijana wako maskani wamevuta unga ndio waweze kuwatumia wanavyotaka wao. Angalia kunapokuwa na maandamano, noti ya kwanza mpaka ya mwisho, angalia ni vijana aina gani. Ni watu ambao hawana kazi, vijana wadogo ambao ni wafanyikazi wa mahoteli na kila mahali. Ikiwa hoteli haina watalii, kutakuwa na kazi kweli?
Maandalizi kwa ajili ya uchaguzi yako sambamba, yanaendelea tunavyozungumza. Tume ya IEBC inaendelea kusafirisha makaratasi kama tulivyodokeza hapo awali, na kusambaza katika maeneo, kutayarisha vituo vya kupiga kura. Wale maafisa wahusika wamekuwa wakitia kandarasi na kujitayarisha kwa ajili ya uchaguzi. Hapa eneo la Pwani, taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa katika ujumbe wa simu, wa Kenya wamekumbushwa kuangazia na kuweza kudhibitisha kwamba ikiwa majina yao wako kwenye sajili ya wapiga kura, kwamba wanaweza tuma ujumbe mfupi kwenda kuweza kudhibitisha ikiwa wamesajiliwa kuwa wapiga kura, na hata kudhibitisha kituo gani ambapo utaweza kupigia kura yako. Kando na hayo, maafisa hao wameonekana katika maeneo mbalimbali wakiandaa vituo vya kupiga kura wakiwa wameandamana na maafisa wa polisi.
Na ni uchaguzi ambao kweli una utata mkubwa, haijabainika ni wangapi watajitokeza, ni wangapi watasusia, lakini kile ninacho hofu ni kwamba watu wasivamiwe katika lile zoezi ambalo limetangazwa kufanyika kesho hii Alhamisi. Na wapiga kura walikuwa uchaguzi wa mwezi Agosti wamesajiliwa 19 milioni. Hatuna habari zaidi ni wangapi watapiga katika huu uchaguzi wa marudio, lakini la mno zaidi ni kwamba si watu wote wanaopigiwa. Wabunge hawapigiwi tena, maseneta hawapigiwi tena, magavana hawapigiwi tena, urais walikuwa wamesalia wawili, lakini kinara upinzani Raila Odinga kajiondoa, na hata leo akiwa katika mkutano wake Uhuru Park umesikia marudia yale yale, na kumekuwa pia na taarifa kutoka ikulu ya rais kwamba hotuba zinafanyika nyingi nyingi tu kwa sababu ya utata huu unaozunguka uchaguzi wa marudio wa urais. Liberty, umeona vile hata kesi nyingi zimeamuliwa leo kuashiria kwamba ni saa chache tu, ikiwa saa hizi zimepita saa 3 usiku. Unajua ni saa ngapi sasa uchaguzi vituo kufunguliwa? Saa 12 alfajiri kesho Alhamisi.
Naam. Ni kumekuwa na kesi kadhaa hivi leo. Majaji wa mahakama ya upeo, yani Supreme Court, walikuwa watoe wa maamuzi kuhusiana na kesi ambazo zilikuwa zimewasilishwa, lakini kutokana na kwamba majaji wengine hawakuwepo na idadi inayohitajika ni lazima wasiwe kupungua majaji wanne, sasa kesi hizo kuziweza kuamuliwa. Lakini licha hayo ama kando na hayo ni kwamba uchaguzi unatarajiwa kufanyika hapo kesho kulingana na vyombo vinavyohusika. Na sisi hapa Mombasa tutakuwa tukiendelea kufuatilia kwa karibu yale yanayojiri hapa na pia taifa kwa jumla, na kukuletea msikilizaji kupitia habari zetu za Express na pia VOA jioni na pia VOA alfajiri.
Na kweli tunapokamilisha kwa undani kwa sasa, sehemu tofauti zimeripoti kwamba kuna taharuki, uoga, uhasama baina ya watu, na wengi wameripoti kwamba wanasiasa ndio wanatembea wakiwachochea. Basi kufikia hapo, mkamiti ukiwa Washington, kutoka Mombasa studio 15, ni mimi Josephat Kioko
na mimi ni Liberty Adede.
Asante ni sana Liberty Adede na Josephat Kioko kutoka huko Mombasa. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA mjini Washington DC. Upo nami mkamiti Kibayasi, na sasa basi tunajiunga na mwenzangu Kennedy Wandera akiwa jijini Nairobi, Kenya, pamoja na BMJ Muridhi kutupasha kwa undani zaidi yale yaliyojiri hii leo katika jiji la Nairobi. Tunafahamu kwamba dakika hizi za mwisho mwisho joto la uchaguzi ndio hivyo tena limefikia ukingoni katika nchi ya Kenya. Rais Uhuru Kenyatta leo alizungumza na wafuasi wa Jubilee, hali kadhalika wananchi kwa ujumla, kuhusiana na uchaguzi wa marudio wa urais unaotarajiwa kufanyika hiyo kesho. Basi BMJ Muridhi, najua umefuatilia swala hili, hebu tueleze ni yapi ambayo Rais Kenyatta alizungumza.
Naam, asante sana mkamiti Kibayasi hapo Washington. Ni kweli kabisa kwamba Rais Uhuru Kenyatta amehutubia taifa kutoka hapa ikulu jijini Nairobi, na ni hotuba iliyokuwa inasubiriwa kwa sababu baada ya Raila Odinga ambaye ni hasimu wake wa kisiasa kuzungumza kwenye bustani za Uhuru Park, kuna wengi ambao walikuwa nasubiri kusikia atasema nini Rais Kenyatta. Lakini kwa kifupi, ingawa amezungumza kwa muda mrefu, amesisitiza mno kuhakikisha kwamba Wakenya kuhakikisha kwamba wamejitokeza kwa wingi katika zoezi hilo la kupiga kura, na kuwaeleza kwamba wakishapiga kura basi warudi nyumbani, warudi manyumbani. Na akaeleza kwamba ulinzi umeimarishwa katika maeneo mbalimbali na maafisa wa usalama wameongezwa katika baadhi ya sehemu ili kuhakikisha kwamba zoezi hilo litakuwa salama. Na mkamiti, licha ya kugadhabishwa na uamuzi wa mahakama kuhusu kuchaguliwa au jinsi ambavyo IBC ilikuwa imemtangaza kama aliyechaguliwa, Rais Kenyatta kwa mara ya kwanza hivi leo ameeleza kwamba ukweli kwamba mahakama ya juu inaweza kubatilisha matokeo ya urais ni ishara tosha kwamba Kenya imekomaa kidemokrasia. Utakumbuka mkamiti kwamba huyu ni rais ambaye baada tu ya kutangazwa na baada ya mahakama ya juu kutangaza kwamba kuwa uchaguzi ulikuwa urudiwe, alitokea akionekana mwenye hasira nyingi na hata kuwaita majina ambayo wengi walisema hayakufaa wale majaji wa mahakama ya juu. Na hivyo basi kauli hii ambayo imeitoa hii leo ni kwa mara ya kwanza, ameeleza kwamba inaonyesha Kenya iko imekomaa kisiasa. Na vile vile amewataka wa Kenya kudumisha amani na kuonyesha dunia kwamba wamekomaa kisiasa, hapa akizungumzia uwezekano wote wa vurugu zozote baada au wakati wa uchaguzi wa kesho. Na vile vile niseme pia mkamiti kwamba Rais Kenyatta pamoja na mengi aliyoyazungumza ameelezea jinsi ambavyo changamoto ya kibiashara imekumba taifa hili katika kipindi ambacho kumekuwa hali ya siasa ikipanda au hali ya sintofahamu za kisiasa ikidhihirika tangu mahakama ya juu kutangaza kwamba uchaguzi wa tarehe 8 mwezi Agosti ubatilishwe.
Na kwa upande wako Kennedy Wandera, anajua ulikuwa ukifuatilia suala la upande wa upinzani, ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga tunafahamu ametangaza kuwa muungano huo upinzani NASA sasa utakuwa vuguvugu la kupigania ukombozi na demokrasia ya nchi ya Kenya. Tunafahamu kwamba utekelezaji wa matamshi haya utaanza lini? Ni mapema kesho tu wakazi wa Kenya wakiamka, au kuna tarehe ambayo ameitamka ndipo ambapo NASA itaanza kujulikana kama vuguvugu la kupigania ukombozi na demokrasia?
Bado hamna maelezo bainifu kuweza kuelewa yataanza kutekelezwa lini, lakini amesema kwamba kuanzia kesho wataanza mikakati ya kuhakikisha kwamba wanaendeleza hilo vuguvugu lao la ukombozi wa nchi. Na wengi bado wana ile haruki inaonekana kutanda, maanake wengi hawaelewi anachokimaanisha Odinga, kwa sababu wanajipigia mfano baadhi ya makundi au makundi yanayoasisi haki za kibinadamu na ukombozi wa nchi kama vile vile Mozambique na Uganda na mataifa mengine. Kwa hivyo wananchi wanaelezwa kwamba hawajafaidi wazi wazi alichokimaanisha Odinga. Kwa hivyo watasubiri kwanza waweze kujua ni kipi hiki kitakachotekelezwa na Odinga jinsi alivyoelezea. Lakini kile kilicho onesha kwamba huyu jamaa au bwana Odinga alikuwa labda anakimaanisha ni kwamba alikuwa anasisitiza kwamba wafuasi wake wataanza kuasi amri za serikali chini ya Rais Kenyatta. Dirisho wazi kwamba huenda basi kuwe kusiwe na utulivu jinsi wengi wanavyotarajia iwapo hayo matamshi yanayosema Odinga yatatekelezwa anavyoeleza.
Naam, basi nitarudi kwako muda mfupi ujao. BMJ, nafahamu kwamba baada ya hotuba hii uliweza pia naambiwa kwamba BMJ simu yake kidogo imekuwa na matatizo. Nikirudi kwako tena Kennedy Wandera. Sasa vuguvugu hili tunafahamu umesema kwamba halitaheshimu amri zozote zinazotoka katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Ina maana kwamba mpaka sasa hivi ni kwamba muungano wa NASA ni kwamba umeachia kabisa kutoshiriki na kuona kwamba Rais Uhuru Kenyatta ndiye atakayepata ushindi tena katika uchaguzi huu wa marudio.
Odinga anasema kwamba kivyovyote vile hawajihusishi na uchaguzi huu ambao utaandaliwa kesho. Hii ni kumaanisha kwamba alieleza kwamba tayari washajiondoa, kwa hivyo si wagombea katika uchaguzi huu, na kwa sababu hawajihusishi na uchaguzi huo, sasa itakuwa sasa shughuli yao kuwarai wananchi wao waweze kuangazia au kuchukua yale masharti ambayo amewaeleza ya kususia bidhaa kutoka makampuni fulani ambayo yanahusiana na kampuni ambazo anasema zilishirikiana na uchaguzi kuhujumu uchaguzi. Kwa hivyo tutasubiri tuende kuona ni kile akilee ambacho Odinga na kiki.
Haya basi, nashukuru sana Kennedy Wandera. Mimi ni mkamiti kibayasi, shukran kwa kuwa nami.